ต่อมาจากสมุนพระรามแล้วรุ่นอะไรเขียนรุ่นค้างเอาไว้ว่ารุ่นอะไรสมุนพระรามยังนึกไม่ออกว่าตัวเองรุ่นอะไรเนี่ยกราบนมัสการค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอะไรคะโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอะไรคะแล้วลูกมือจะตอบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอะไรโอ้จะว่าไงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอะไรโอ้จะไปถามใครได้ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะตอบได้ไหมเนี่ยคำถามนี้เหลือเกินเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากนะจะตอบให้ฟังให้ตอบให้ได้ว่างั้นเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากมันยังไม่ตายสนิทมันก็เลยต้องเกิดอยู่ถูกไหมเออเข็นมาตอบได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากมันยังไม่ตายสนิทมันเลยเกิดอยู่แต่สิ่งใดตายสนิทแล้วไม่เกิดนะไม่ว่าอะไรเออตอบจนได้เนาะสมณะกับพระอะไรจะมีศีลมากกว่ากันครับนะสมุนพระรามบินแม็กนนโอ้โหร่วมกันถามสามคนเลยเหรอสมณะกับพระอะไรมีศีลมากกว่ากันครับสมณะก็เป็นสัตว์เป็นภาษาพระก็เป็นภาษาเรียกผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบพยายามว่าสมณะกับพระอะไรหรือก็คงจะใช้คำว่าใครอย่าไปใช้คำว่าอะไรซื้อไม่ใช่สิ่งของเป็นคนก็เพียงว่าใครใช้ศัพท์ภาษาไทยให้ถูกสมณะกับพระนะแต่แทนที่จะใช้ว่าอะไรมีศีลมากกว่ากันต้องบอกว่าใครมีศีลมากกว่ากันก็ตอบได้ว่าผู้ที่เป็นสมณะก็ดีเป็นพระก็ดีใครล่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลปฏิบัติศีลได้เกิดมาเกิดผลผู้ที่มีมรรคมีผลมากในการปฏิบัติศีลมีศีลมากพระมีองค์ไหนมีมากองค์นั้นก็มีมากกว่าสมณะองค์ไหนสมณะองค์ไหนมีมากกว่าพระองค์นั้นก็มีมากกว่าพระก็อยู่ที่ความจริงของสมณะหรือพระแต่ละองค์ไหนที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติศีลบรรลุธรรมบรรลุผลก็คือท่านมีศีลมีศีลนี่หมายความว่าเราไปปฏิบัติตามศีลข้อนี้แล้วเราปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุปฏิบัติได้ผลเช่นศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เราก็ไม่ฆ่ากายไม่ฆ่าวจีไม่พูดให้ฆ่าเราก็ไม่ฆ่ากายวจีได้แต่ยังไม่ถือว่าบรรลุได้ส่วนหนึ่งข้างนอกใจของเรานี่เกิดไม่มีจิตที่จะเกิดโทสะเกิดความต้องการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ใดๆเลยจิตไม่มีแม้สัตว์จะทำร้ายเราแม้เราจะถูกสัตว์นั้นทำให้เราไม่ชอบใจอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ฆ่าสัตว์นั้นจริงๆบรรลุถึงใจเรียกว่าบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นศีลข้อใดปฏิบัติจนกระทั่งจิตบรรลุแล้วไม่มีความโกรธเกลียดเลยแม้ว่าสัตว์นั้นจะทำร้ายเราเช่นคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเรียกว่าสัตว์ประเสริฐคนมาด่าเราคนมาทำร้ายเราเราไม่ก็ไม่เกิดโกรธนะศีลข้อหนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์นี่สร้างจิตเมตตาสร้างจิตไม่โกรธจิตเราไม่โกรธเลยนะไม่พยาบาทไม่โกรธแต่คงไม่รักเราเนาะใครมาฆ่าเราใครไม่มาจัดเตรียมมาด่าเราแล้วเราก็เลยรักก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมจิตก็จะไม่มีปฏิกิริยากับอาการไม่เกิดโกรธโกรธหลงไม่มีกิเลสสรุปง่ายไม่มีกิเลสนั่นแหละคือเป็นผู้บรรลุสมณะคือผู้สงบพระเป็นภาษาไทยก็เรียกภิกษุหรือเรียกสมณะนี่แหละนะภาษาบาลีเรียกสมณะแปลว่าผู้สงบจากกิเลสสมณะพระแปลว่าผู้ประเสริฐก็คือเรียกผู้สงบจากกิเลสนี่แหละอันเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ใดมีศีลมากก็คือผู้ปฏิบัติบรรลุศีลนั้นต่อมาจากสมุนพระรามแมทวินอีกอวิชชาคืออะไรครับอวิชชาคือความไม่รู้ในธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมะที่สำคัญก็คืออริยสัจ4อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ4แล้วก็ไม่รู้ในภาคปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นมิจฉาสมบูรณ์อวิชชาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามี5ก็ขอมี8อย่าง1ไม่รู้ทุกข์2ไม่รู้สมุทัย3ไม่รู้นิโรธ4ไม่รู้มรรคองค์8 5ไม่รู้ส่วนที่เป็นอดีต3ไม่รู้ส่วนที่เป็นอนาคตนะ45ไม่รู้ส่วนเป็นอดีต6ไม่รู้ส่วนที่เป็นอนาคต7ไม่รู้ทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคต8ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี่คืออวิชชาเพราะงั้นอวิชชาก็แปลว่าความไม่รู้ความจริงอันประเสริฐในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนเป็นอนาคตหรือส่วนที่ปฏิจจสมุปบาทก็คือความรู้ทางนี่แหละความรู้ทางอริยสัจ4นี่แหละส่วนอดีตที่เราได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเกิดมรรคผลลดละกิเลสได้สั่งสมลงเป็นอดีตคืออริยสัจ4นี่คือทุกข์เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ปฏิบัติจนกระทั่งมีการดับทุกข์ได้จนสั่งสมเป็นส่วนอดีตนี่แหละคือความไม่รู้เพราะงั้นผู้ที่อวิชชาคือผู้นั้นจะต้องปฏิบัติธรรมจนกระทั่งดับกิเลสได้สั่งสมลงเป็นส่วนอดีตต้องรู้ส่วนอดีตที่ตนเองปฏิบัติได้ด้วยไม่ได้หมายความว่ามีส่วนอดีตคือชาติต่างก่อนเราเกิดมาเป็นอะไรไม่ใช่ไม่รู้ในสิ่งนี้อภิชาติหมายถึง8ข้อนี้8หลักนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม38ข้อ691นั่นน่ะเอาโชว์แล้วในนั้นนะพระไตรปิฎกเล่ม38ข้อ691นี่คืออวิชชาเพราะอวิชชาไม่ใช่มัวๆคือไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหัวจะออกเบอร์อะไรนี่ไม่เป็นต้นไม่ใช่อวิชชาไม่รู้เพราะว่าไม่รู้วิทยาศาสตร์ข้อนี้ไม่รู้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ในวิชาโลกๆที่ไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆไม่รู้วิชาต่างๆวิชาการที่เขาเรียนไม่ใช่ไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจ4เป็นหลักและในส่วนที่เป็นอดีตก็คือไม่รู้ในส่วนที่เราปฏิบัติอริยสัจ4นี้ได้มรรคผลหรือไม่ได้แล้วสั่งสมเป็นอดีตจนกระทั่งส่วนอนาคตก็จะเป็นส่วนที่รู้ได้ว่าอนาคตเราถึงที่สุดหรือยังหรือยังไม่ถึงที่สุดก็จะรู้ว่าเราได้ผลตอนนี้เราเป็นโสดาบันแล้วเป็นต้นต่อไปในอนาคตเราจะต้องเป็นสกทาคามีต่อไปจะเป็นอนาคามีเป็นต้นจะต้องรู้ส่วนที่เราจะต้องปฏิบัติเดินทางไปนี้ส่วนข้อที่7นั้นรู้ทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตที่เป็นตัวที่สุดคือศูนย์อดีตก็ศูนย์อนาคตก็ศูนย์ที่จริงศูนย์ในอนาคตน่ะมันไม่มีหรอกอนาคตส่วนที่เป็นอนาคตมันไม่มีแต่มีจากรู้เพราะเราจะรู้ได้จากอนาคตก็เพราะเราปฏิบัติอดีตกับปัจจุบันสังสมรูปเป็นอดีตกับปัจจุบันเป็นภาคปฏิบัติสามกาละอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันกับอดีตแข็งแรงมั่นใจเลยว่าเราทำอดีตที่แข็งแรงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทุกปัจจุบันทำให้อดีตนี้เที่ยงแท้มั่นคงถาวรเป็นศูนย์คือกิเลสศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์จนกระทั่งมั่นใจว่าอนาคตจะมีอีกนานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็ศูนย์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในข้อที่7เราจะต้องรู้ทั้งอดีตและอนาคตดังกล่าวนี้เป็นคำตอบของผู้ปฏิบัติธรรมส่วนข้อ8นั่นคือหลักเกณฑ์หลักๆของธรรมะของพุทธเจ้าที่บอกว่าอวิชชามีสังขารเป็นปัจจัยมีวิญญาณเป็นปัจจัยมีนามรูปเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นปัจจัยไปไล่ไปจนตั้งถึงทุกข์เราจะต้องรู้สภาวะของอวิชชาเหล่านั้นทั้งหมดว่ามันเกิดเพราะเหตุอะไรและดับเหตุทุกอย่างจบต้องรู้ความรู้ในระดับปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่มีความรู้ในปฏิจจสมุปบาทอย่างแท้จริงดับอวิชชาไม่ได้หมดอวิชชาไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออวิชชา8ข้อนะอ้าวว่าไงในแม็กในวินป ังแล้วเป็นไงหลับไหมถามมาต่อมาจากของคุณสลอทวดอมาอีกที่ที่นครปฐมซีเอสบุ๊กก็มีหนังสือเยอะเลือกได้ร้านนายอินที่นครปฐมก็มีซีเอสค่ะแต่หนังสือก็มีนิดหน่อยดูแล้วมีไม่กี่เล่มค่ะรายงานผลมาเท่านั้นต่อมาจากกระบือกลางกรุงกระบือกลางกรุงขอพระท่านอธิบายโยนิโสมนสิการให้ละเอียดด้วยครับโอ้คงละเอียดไม่ได้ในตอนนี้นะติดตามฟังอาตมาไปเรื่อยๆนะอาตมาบรรยายอยู่ส่วนมากเลยนี่ก็คือบรรยายให้รู้จักการโยนิโสมนสิการให้เป็นนั่นแหละไม่ได้มีอื่นเลยนะที่อาตมาบรรยายธรรมะหรือพูดอยู่สอนอยู่ให้คนได้รับรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติได้นี่คือวิธีทำโยนิโสมนสิการมนสิการแปลว่าการทำใจของเราเองทีนี้เราจะทำให้ใจของเรามันเป็นอย่างไรนั่นแหละต้องเรียนรู้โยนิโสแปลว่าแยบคายแปลว่าท่องแท้หรือแปลว่าลงไปถึงที่เกิดหมายความว่าจะต้องทำให้ใจในใจของเรานี่จนกระทั่งไปรู้จุดเกิดเรียกว่ามนสิการคือแดนเกิดท่านพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้มนสิการนี่เป็นแดนเกิดเป็นสัมภวะนะในมูลสูตรนะท่านตรัสไว้ชัดเจนว่ามนสิการในการทำใจต้องทำที่ใจในใจของเรานี้ให้ได้ตรงนั้นเลยเป็นแดนเกิดทำให้ถึงที่เกิดตรงนั้นเลยจนเราทำสิ่งที่เจริญเกิดหรือสิ่งที่ไม่เจริญก็คือทำให้มันตายนะคือดับเหตุอยู่ที่เหตุของที่ใจของเราทำใจอกุศลจิตนั่นเองคือตัวเหตุเรียนรู้อกุศลจิตแล้วทำให้อกุศลจิตตายจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเรียกว่าสัจจิตตปริโยทัปปนังหมายความว่าทำจิตให้สะอาดเพราะจิตจะสะอาดได้ก็คือล้างอกุศลจิตทั้งหมดที่จิตเรามีให้หมดเมื่อล้างอกุศลจิตหมดเกลี้ยงจิตเราก็สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเรียกว่ามนสิการไม่โยนิโสมนสิการอาตมาพูดว่าโยนิโสมนสิการให้เป็นคือเราต้องทำใจในใจเป็นแบบพระพุทธเจ้าถ้าเป็นแบบฤาษีเขาก็ทำใจในใจเหมือนกันแบบฤาษีก็มานั่งสมาธิสะกดจิตเป็นวิธีทำใจในใจเหมือนกันแต่ไม่ได้สอนแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่อริยสัจสี่นะไปปฏิบัติโดยนั่งสะกดจิตตามแบบฤาษีสอนมาแต่ไหนแต่ไรก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอีกนั่งสะกดจิตสมาธินะแล้วคนทุกวันนี้นี่ในศาสนาพุทธนี่ก็ตามเข้าใจว่าวิธีทำใจในใจเพื่อที่จะให้บรรลุนิพพานก็คือเป็นนั่งสมาธิสะกดจิตนี่แหละเชื่อตมาก็ขอยืนยันว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าเรียนรู้ดีๆนั่งสมาธิก็ได้ประโยชน์บ้างช่วยได้แต่ไม่ใช่วิธีที่แท้ของพระเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเอามาสอนให้เกิดสัมมาสมาธิให้เกิดจิตเป็นสมาธิคือกิเลสหมดได้จริงๆเพราะฉะนั้นปฏิบัติต้องทฤษฎีพระเจ้าต้องเรียนรู้ให้ถูกต้องเป็นสมาคือมรรคองค์8มรรคองค์8แล้วปฏิบัติมรรค7องค์จะเกิดสัมมาสมาธิอันนี้พุทธเจ้าจะมาสอนไว้แต่เดี๋ยวนี้ผิดเพี้ยนไปหมดเลยแล้วปฏิบัติอย่างไรไม่ง่ายปฏิบัติมากเจ็ดองค์ปฏิบัติไม่ง่ายปฏิบัติต้องศึกษาดีๆถึงจะเข้าใจดีๆถ้าเข้าใจดีแล้วปฏิบัติไม่ยากถ้าเข้าใจไม่ดีไม่ได้ง่ายปฏิบัติไม่ง่ายเลยต้องเข้าใจให้ดีๆนะเราจะปฏิบัติง่ายคำว่ามนสิการโยนิโสมนสิการอาตมาขอฝากไว้ก่อนนะและติดตามดีๆแล้วอาตมาจะอธิบายไปเรื่อยๆตั้งใจจะเอาคำว่ามนสิการโยนิโสมนสิการหลายหลายคำอยู่ในสูตรต่างๆมันขยายความให้เห็นดีให้เห็นชัดๆจะได้เข้าใจชัดเจนโอ้คำว่ามนสิการนี่สำคัญมากการทำใจตัวเองการทำใจในใจเพราะงั้นสอนทุกวันนี้อาจารย์ครูบาอาจารย์หลายสำนักสอนการทำใจในใจต่างๆนานาแตกต่างกันเยอะแยะไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ไม่เข้าหลักเข้าแนวของพุทธเจ้าเยอะด้วยสำคัญอาตมาถึงตั้งใจที่จะสอนคำบรรยายติดตามดีๆนะคุณกระบือกลางกรุงนะนมัสการหลวงปู่ครับเกลียด
เกิดจากอะไรครับผมยังหมายมั่นนอถือเด็กชายยังหมายมั่นสมุนพระรามป.2สงสัยครับเกลียดเกิดจากอะไรครับเกลียดเกิดจากกิเลสในใจของเรามันเกลียดแปลว่ามันไม่ชอบนะเกลียดมันคือไม่ชอบใช่ไหมใจของเรามันไม่ชอบมันคือเกลียดนะเกิดจากอะไรเกิดที่ใจของเราเกิดจากเราไม่เรียนรู้ความจริงเราก็เลยให้ใจของเรานะมันมีอาการมันมีอาการไม่ชอบมีอาการเกลียดเพราะต้องมาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติอย่าไปเกิดใจเกลียดใจชังนะถ้าเกิดใจเกลียดใจชังแล้วมันทุกข์นอกจากทุกข์แล้วยังมันทำเสียหายด้วยถ้าเกิดเกลียดแล้วเกิดเกลียดเกิดชังนี่ไม่ทำดีทำได้เสียหายนะต้องมาเรียนธรรมะดีๆนะแล้วก็จะลดอาการเกลียดในจิตในใจได้คนที่ไม่มีความเกลียดในใจนี่นะโอ้โหเป็นสุขมากเป็นสุขจริงๆไม่ต้องมีอารมณ์เกลียดไม่ต้องเกลียดใครแม้แต่เขาจะมาทำร้ายเราก็ไม่ต้องไปเกลียดเขาไปเกลียดทำไมเขาทำร้ายก็เรื่องของเขาเขาเป็นคนทำบาปอยู่ที่เขาเราเลี่ยงให้ได้ก็แล้วกันเขาจะมาทำร้ายเราก็หลบเลี่ยงให้ได้ไม่ต้องไปตอบไปโต้เขาไม่ต้องไปชังเขาเขาทำก็เป็นความชั่วของเขาเขาเป็นคนทำคนอื่นทำร้ายคนอื่นด่าคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำบาปเขาทำชั่วมันเป็นของเขาเราใจของเราสบายๆไม่ต้องไปเกลียดไปชังแม้แต่เป็นศัตรูแม้แต่คนมาทำร้ายเรานะโอ้โหมากันใหญ่วันนี้นี่ไม่ได้ตอบวัดจะต้องตอบของเก่าเลยมันยังไม่ได้ตอบเลยนะเนี่ยนะเอาๆตอบเร็วๆหน่อยงั้นมาสมุนพระรามเยอะทำไมช่างสงสัยจังสมุนพระรามฟังทำบ่อยๆที่จะได้ความสงสัยหมดไปมั่งต่อมาเอาเร็วๆนิดนึงพ่อท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับสวรรค์นรกคะอ้าวจะคิดอย่างไรเขามีอยู่แล้วสวรรค์ก็คือสิ่งที่มันสบายนรกก็สิ่งที่มันไม่สบายหรือให้ดีๆก็นรกก็คือสิ่งที่เราไปทุกข์ทรมานอยู่ที่นั่นสวรรค์ก็สิ่งที่เราหลงว่ามันเป็นความสุขหรืออีกสวรรค์ที่ดีก็คือสวรรค์ที่เราหลุดพ้นจากสิ่งที่มันทุกข์ทรมานจากเด็กหญิงแดนน้ำค้างหลวงปู่คะเรือลำแรกของบ้านราษฎร์ชื่ออะไรคะและทำไมบ้านราษฎร์ถึงได้ฉายาว่าบ้านราษฎร์เมืองเรือสองประเด็นอันนี้หลวงปู่ตอบได้เรือลำแรกคือลำก๊กแหกชื่อมัน อยู่ท้ายหมู่บ้านทางโน้นได้ลงน้ำหรือเปล่าหรืออยู่บนบกลำก๊กแหกลำที่หนึ่งเลยตั้งชื่อว่าลำก๊กแหกลำแรกหรือชื่อว่าลำก๊กแหกชื่อลับตามีอาจารย์สาครให้มาลำแรกเลยนะนี่เรือลำแรกของบ้านราษฎร์และทำไมบ้านราษฎร์ถึงได้ฉายาว่าบ้านราษฎร์เมืองเรือก็มีเรือเยอะไงก็เลยเป็นบ้านราษฎร์เมืองเรือมีเรือเยอะตอบได้ง่ายอันนี้จากข้อความทางโทรศัพท์การที่ผมจะทำอะไรเพื่อคนอื่นรู้สึกสุขการทำอะไรเพื่อคนอื่นรู้สึกสุขแต่ทำเพื่อตนเองรู้สึกเฉยๆแสดงว่าจิตผมเข้ากระแสแล้วใช่ไหมครับชักดีชักดีจะเรียกว่าเข้ากระแสก็ได้นะแต่จริงๆแล้วคำว่าเข้ากระแสนี่มันมีคำจำกัดความคำว่าเข้ากระแสจิตเข้ากระแสนั้นหมายความว่า1ฟังให้ดีๆนะจิตเข้ากระแสผู้นั้นจะต้องเข้าใจทิศทางของการเดินทางของจิตถ้าจิตเรามุ่งไปสู่โลกีเรียกว่าจิตยังไม่เข้ากระแสถ้าจิตเรามุ่งมาทางโลกุตระเรียกว่าจิตเข้ากระแสข้อที่1ข้อที่2เราต้องอ่านจิตของเราออกว่าจิตของเรามันได้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติโดยรู้ทิศของการไม่เข้ากระแสคือโลกียะและรู้ทิศทางที่มันจะไปโลกุตระเรียกว่าเนกขัมมะทำให้กิเลสของเราที่เป็นตัวเหตุเรียกว่าสักกายะจับตัวสักกายะได้แล้วก็ปฏิบัติศีลทดลดกิเลสลงได้ เริ่มลดลงได้เรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าเข้ากระแสเรียกว่าเข้ากระแสลดเริ่มลดได้ก็เรียกว่าเข้ากระแสเริ่มเข้านะแต่จะเข้าไปจนกระทั่งไปถึงส่วนหนึ่งประมาณ 25% ลดกิเลสได้ประมาณ 25 สมมุติว่ากิเลสมัน100หน่วยลดลงได้ 25% เท่ากับถึงขีดหนึ่งเรียกว่าเข้ากระแสไปถึงขั้นอวินิปาตธรรมอวินิปาตธรรมหมายความว่ามันจะไม่ตกต่ำแต่ยังไม่แน่นะต้องปฏิบัติอีกไปจนกระทั่งถึงขั้นนิยตะ 50% ขึ้นไปจึงเรียกว่ามีหวังเที่ยงแน่นอนเข้ากระแสได้แน่นอนจนสุดท้ายเลย50ไปอีกเรื่อยๆที่จริงเนี่ยอาตมาอธิบายผิดไปนิดนึงเข้ากระแสนี่มันจะต้องได้มรรคคือเข้าทางไปถึง 25% ก่อนเรียกว่าโสตาปัณณะเข้ากระแสแล้วลดกิเลสได้ลดไปถึง 25% จาก 25% ไปถึง 50 เรียกว่าอวินิปาตธรรมเรียกว่าไม่ตกต่ำจะต้องมาเรื่อยๆ 25 มา 30 40 50เลย 50 เรียกว่านิยตะสอบได้เลย 50% สอบได้เลย 75 แน่นอนมีแต่จะไปสู่สัมโพธิปรายณะไปสู่ที่สูงที่สุดแต่ถ่ายเดียวนะนี่เรียกว่าเข้ากระแสจากรูปนะจากที่ภาพที่เห็นเนี่ยขีดตรงกลางเอาไว้นั่นแหละเดินคนละทางใครเดินไปทางโลกีก็เดินไปทางเนี่ยโลกันโลกีเนี่ยทางไปโลกียะหมุนเวียนมันมีสุขมีทุกข์นะทางโลกียะต้องรู้สุขทุกข์แบบโลกียะแบบโลกส่วนผู้ที่เข้ารู้จักจิตตัวเองและก็รู้แล้วว่าเราจะต้องกิเลสคือตัวอะไรเข้ากระแสนี่จะต้องมีญาณนามรูปปริเสธญาณมีญาณตาทิพย์รู้จักกิเลสสักกายะตัวเองกิเลสตัวที่เราจะฆ่าและเราก็ฆ่ากิเลสหรือลดกิเลสให้ได้ตามที่อาตมาเล่าแล้วถ้าฆ่าไปได้ 25% เรียกว่าเข้ากระแสโสตาปัณณะ 50% เรียกว่าอวินิปาตธรรมเลย50ไปถึง75เรียกว่านิยตะจาก 75% ไปสู่ที่สุดที่สูงก็สัมโพธิปรายณะนี่เรียกว่าเข้ากระแสไม่ใช่ว่าไม่มีหลักเกณฑ์เข้ากระแสเป็นโสดาบันก็ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างนี้นะ แล้วต้องเห็นของจริงนะถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุสังโยชน์นะบรรลุสังโยชน์จากพันธมิตรนนทบุรีพ่อท่านครับผมทราบมาว่าตอนนี้รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจะนำเงินที่ได้จากหวยใต้ดินและหวยบนดินมาใช้เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดีผมว่าชักจะไปกันใหญ่แล้วล่ะครับเยาวชนต้องพึ่งพาอาศัยเงินจากอบายมุขหวยทั้งบนดินและใต้ดินคือนะหวยทั้งบนดินและใต้ดินคือผู้มีพระคุณของเด็กๆ เหล่านี้ทำไมเขาจึงไม่คำนึงถึงคุณธรรมอย่างนี้เยาวชนของชาติจะแยกดีแยกชั่วได้อย่างไรครับอีกหน่อยเราจะสอนให้เยาวชนกตัญญูต่อหวยและผู้เล่นหวยหรือครับพ่อท่านเห็นอย่างไรครับอาตมาวิจารณ์ไปแล้วผ่านไปแล้วหวยเนี่ยตอบมาตอนต้นแล้วมันเป็นเรื่องเลวร้ายบอกก็ตอบไปแล้วด้วยว่ารัฐบาลชินท่าไงรัฐบาลชินท่าบริหารประเทศไม่มีทางไปก็จำเป็นจะต้องไปอาศัยเงินหวยแล้วก็ทำให้คนเนี่ยลำบากบอกแล้วว่าหวยนี่ฆ่าคนแต่ละงวดนี่คนไม่ถูกหรือคนจนลงหรือคนเสียเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็นล้านเพราะว่ามันเท่าไหร่ใบอ่ะกี่ชุดหนึ่งล้านใบเหรอชุดหนึ่งเท่าไหร่ล้านใบใช่ไหมไม่รู้นั่นแหละสรุปแล้วไม่รู้ถ้าล้านใบก็ไม่รู้กี่แสนแต่มันหลายชุดงวดหนึ่งเนี่ยหลายล้านเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถูกหวยนี่จะต้องเสียหายบางคนนี่ไม่มีข้าวจะกินหมดเนื้อหมดตัวอะไรก็ตามแต่คนที่ได้เงินนั้นไม่กี่คนวิธีทำให้คนเป็นทุกข์อ่ะวิธีทำให้คนเป็นทุกข์หวยนี่แหละวิธีทำให้คนเป็นทุกข์ลำบากลำบนจะแก้เศรษฐกิจจะแก้อะไรจะอะไรต่างๆนั้นนะคือแก้กันอย่างไร้ปัญญาสิ้นปัญญาจริงๆที่เอาหวยมาแก้เนี่ย อัตมาก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงนะเพราะงั้นก็อย่างที่คุณจะวิจารณ์อย่างนี้นี่มาก็มันก็ถูกทั้งนั้นต่อไปก็จะต้องไปบูชาเคารพบุญคุณหวยเพราะได้เงินมาเรียนอะไรเงี้ยจากเติมไพรคนอายุ7ขวบสามารถเล่นไสยศาสตร์ได้ไหมครับไม่เล่น7ขวบก็ไม่เล่น100ขวบก็ไม่เล่นไสยศาสตร์พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนะมันเป็นเรื่องงมงายมันเป็นเรื่องไม่จริงนะมันเป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องต่อมาอีกคนเล่นไสยศาสตร์จะเป็นอย่างไรบ้างครับก็โง่ทีงมงายทีนะคนที่เล่นไสยศาสตร์นะลูกปู่ยังเคยเล่นมาเลยโง่มาก่อนนะเล่นไสยศาสตร์มาก่อนมันจะเป็นคฤหัสถ์ลูกปู่เล่นไสยศาสตร์อยู่ตั้ง8ปีนะโง่มาก่อนก็ถึงมาบอกตอนนี้เลิกแล้วสารภาพผิดไม่เอาแล้วโง่อย่างนั้นน่าจะไปวุ่นวาย4คนถาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนเดินหน้าหมายถึงอะไรครับจับกระทงป.4เอาแม่หลวงปู่จำไม่ได้แล้วเคยมีคนถามมาแล้วก็ตอบไปท่านจันทร์ตอนนั้นอยู่กับท่านจันทร์จำเก่ง4คนหาม3คนแห่นี่หมายถึงอะไรดินน้ำลมไฟ4คนหามใช่ไหมดินน้ำลมไฟคือ4คนหามแล้ว3คนแห่อะไตรลักษณ์คือ3คนแห่คน1นั่งแคร่คือจิตใช่ไหม2คนเดินหน้าอะ2คนเดินตามคืออะไรฮะบุญกับบาปเอาละตอบแล้วสี่คนถามคือดินน้ำลมไฟรวมกันอยู่ในร่างกายนี้สามคนแห่คือไตรลักษณ์สามหนึ่งคนนั่งแคร่คือจิตสองคนเดินตามก็คือบาปกับบุญอ้าวต่อมาไม่รู้ถูกผิดไม่รู้นะจะมาตอบไปนี่อาจจะผิดพลาดก็ใครถูกรู้ถูกจริงๆก็ช่วยแก้ไขให้ด้วยแต่น่าจะถูกนะก็หมายความถึงธรรมะที่ดีๆนะถ้าอธิบายขยายความก็ได้อย่างที่ว่านี้นะน่ากระทงติดตามเดี๋ยววันหลังไปถามใครพวกเรานี่ถามธรรมะถามสิกมาก็ได้นะที่พอจำได้อธิบายสู่กันฟังท่านโพธิรักษ์บวชตอนไหนครับผมอยากรู้จังครับท่านช่วยตอบให้หน่อยครับจากยังหมายมั่นนะลูกพ่อยังศรัทธาครับนั่นแหละนะเด็กชายยังหมายมั่นหลวงปู่ก็บวชตอนไหนตอนที่ตัดสินใจบวชแล้วก็ได้วันบวชวันที่7พฤศจิกายน2513นั่นคือบวชตอนนั้นนี่ตอบวันเลยนะตอนนั้นอย่าไปบอกตอนเช้าๆเย็นๆอะไรก็คงไม่ดีหรอกตอบวันที่ก็แล้วกันนะพ่อท่านข้าอยากทราบว่าชาวราชธานีอโศกนำถือศาสนาใดคะนำถือนับถือเขียนนับเป็นนำนอมรำนะก็อ่านนำมาดิต้องนอมให้หน้ากายบอใบไม้ถึงจะอ่านนับนะชาวราชธานีอโศกนับถือศาสนาใดคะนับถือศาสนาพุทธนะชาวราชธานีนับถือศาสนาพุทธและขอยืนยันว่าเป็นพุทธเอาจริงเอาจังเป็นพุทธเอาตามพระไตรปิฎกเอาตามธรรมะของพระเจ้าจริงๆเลยแล้วก็ปฏิบัติให้ได้รับผลลดโลกโกรธหลงจริงๆได้นี่คือชาวราชธานีสงฆ์ชาวอโศกทั้งหลายนับถือศาสนาพุทธแบบนี้2อริยสัจ4มีอะไรบ้างคะอริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะคือ4นะทุกข์ก็คืออารมณ์ทุกข์อารมณ์ที่มันทุกข์เรียกว่าเวทนาหรือเรียกว่าอารมณ์หรือว่าความรู้สึกของจิตที่มันทุกข์ต้องอ่านให้ออกต้องเรียนรู้ให้ได้นี่เป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักอารมณ์ทุกข์อ่านอารมณ์ทุกข์ไม่เป็นก็ได้แต่เดาว่าทุกข์มันคือความลำบากทุกข์มันคือความไม่สะดวกไม่อะไรก็แล้วแต่ก็เดาไปอย่างนั้นเองมันก็รู้โดยสามัญสำนึกปริยายไม่ใช่รู้ทุกข์เมื่อรู้ต้องจะต้องมีตาทิพย์อ่าน เวทนาในเวทนาตัวอารมณ์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาเรียกว่าทุกข์แท้ผู้ใดอ่านทุกข์นี้ออกแล้วก็ต้องหาเหตุมันว่าทำไมมันถึงทุกข์เหตุมันก็คือสมุทัยตัวเหตุเหตุมันแท้ๆพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วคือตัวตัณหามันทุกข์ก็ไม่ได้บำเรอตัณหาตัณหามันไม่ได้สมใจอาการของสมุทัยออกตัวนั้นแหละคือตัวกิเลสตัณหานั่นน่ะตัวกิเลสหรือตัวตัณหาตัวนั้นจะต้องดับมันกำจัดฆ่ามันด้วยวิธีมรรคองค์8แล้วก็จะดับได้ข้อที่3คือนิโรธดับกิเลสตัวนี้ได้ดับตัณหาตัวนี้ได้ก็จะพ้นทุกข์นี่คืออริยสัจ4โลกวัชชะคืออะไรครับโลกวัชชะก็คือโลกติเตียนนะสิ่งที่โลกเขาติเตียนน่ะเขาว่าอย่างนี้โอ้มันไม่ดีมันไม่สมควรอะไรเขาก็ว่าไปนั่นคือโลกติเตียนโลกวัชชะนะอ้าวต่อมาได้เริ่มต้นต่อในปึงหนีทิ้งคุณจันทรัตน์บางพลัดดิฉันรู้จักอโศกมาได้3เดือนฝึกตนโดยไม่กินเนื้อสัตว์งดกาแฟดื่มชามรุมนะมรุมนี่ก็ไปทำชาด้วยเนอะดื่มชามรุมแทนตัดผมสั้นถอดรองเท้าหลายคนมองเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนหาว่าเราบ้ามีเพื่อนเป็นชาวธรรมกายที่มักจะหาข้อมาโต้แย้งนะมีเพื่อนเป็นชาวธรรมกายที่มักหาข้อมาโต้แย้งเช่นว่า 1. หากคนเป็นอย่างสันติอโศกหมดคนก็สูญพันธุ์หมดนะสิสัตว์ซึ่งไม่มีศีลก็จะสืบพันธุ์ขยายจนครองโลกนะสินี่ก็เป็นเหตุผลคนที่จะหาเหตุผลที่เรียกว่าเป็นเหตุผลรู้ได้เลยว่าเหตุผลที่เขายกนี่เป็นเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้นะเอาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มายืนยันกับเราเนี่ยคนนั้นอย่าไปวุ่นกับเขาเลยเขายกเหตุผลอันเราฟังแล้วโถ่เอ้ยนะคนจะสูญพันธุ์โอ้โถเอาคนพูดซะก่อนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้มันลดกิเลสไม่ต้องสืบพันธุ์ให้ได้เอาคุณน่ะก่อนคนเดียวอย่าเพิ่งไปนึกถึงคนอื่นที่เขายังไม่รู้จักแบบนี้เลยมันไม่ง่ายนะจะมาลดกิเลสไม่สืบพันธุ์เนี่ยจะกลัวจะสูญพันธุ์นะแล้วคุณมาก่อนคุณที่คนท้วงนี่มาก่อนมาลดให้ได้ถ้าลดได้แล้วถึงคุณเอาก่อนนะแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าคุณลดได้แล้วเนี่ยคนมันจะสูญพันธุ์ไหมนะมันไม่สูญหรอกนะเสร็จแล้วก็ตัวสัตว์ที่ไม่มีศีลจะสืบพันธุ์ขยายจนครองโลกกลัวสัตว์จะเต็มโลกโอ้เวร2ทำไมชาวสติอโศกจึงต้องถอดรองเท้าเดินด้วยทำตัวเองลำบากเปล่าๆนะคือยากคนที่ไม่รู้จักการปฏิบัติไม่รู้จักอานิสงส์ในการบำเพ็ญประพฤตินะขอแนะนำพ่อขอแนะนำท่านจากขอคำแนะนำจากพ่อท่านด้วยครับว่าจะตอบคำถามเขาอย่างไรทั้งข้อ1และข้อ2ตอบไม่ต้องไปตอบคำถามเขาเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เขาไม่เข้าจะเอาเหตุผลที่มันไม่ได้เรื่องมาถามงี้มันตอบก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะคนเรานี่นะมันมีปัญญาของคนแต่ละอย่างก็เข้าใจกันแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาของใครไปศรัทธาเลื่อมใสอย่างใดแล้วอีกอย่างนึงเขาไม่เข้าใจเลยก็ปล่อยเขาไปใครที่เข้าใจอย่างนี้ได้ก็เข้าใจหรือพยายามจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยพยายามจะเข้าใจยังไม่ง่ายนะเพราะยิ่งไม่พยายามจะเข้าใจเลยพยายามจะต้านเลยเนี่ยอย่าไปอธิบายให้เขาฟังเลยเสียเวลาแต่เขาไม่ศรัทธาเขายิ่งต้านแล้วก็มาเถียงอย่าเถียงพุทธเจ้าจะไม่ให้เถียงกันใครจะมาเถียงว่าของเขาดีของเราไม่ดีหยุดจบนะถ้าจะถามเพื่อที่จะศึกษาอธิบายกันเพื่อจะรู้จริงๆตั้งใจจริงถ้าตั้งใจมาลองภูมิหรือว่ามาโต้ต้านเล่นอย่าเสียเวลาเลยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเหนื่อยเปล่าแล้วเปลืองน้ำลายนะไม่เข้าท่านะเพราะงั้นที่คุณถามมานี่จะทำยังไงอธิบายไม่ต้องอธิบายหรอกอาตมาเชื่อว่าเขาเองเขายึดของเขาเชื่อทางโน้นมากแล้วให้เขาไปเถอะเราก็อธิบายเราก็ทำของเราไปพิสูจน์ของตัวเราจนพิสูจน์ตัวเราดีแล้วเขาเห็นเราเนี่ยนะเขาก็จะรู้เองว่าเออเราได้ประโยชน์อย่างไรอย่างไรอย่างไรเราจะดีอย่างไรถ้าเขามีปัญญาเราจะรู้คนมาถอดรองเท้าได้เนี่ยคนเห็นว่าเออคนนี้คนที่มีปัญญารู้ว่าเออคนนี้ดีนะเก่ง ทำอะไรได้มามากน้อยจะโดนมาแต่งตัวไม่จะไปได้หลงไหลฟุ้งเฟ้ออย่างโลกเข้ามาแต่งตัวถูกมาแต่งตัวไม่ฟุ่มเฟือยไม่อะไรงี้นะมากินน้อยใช้น้อยหรือว่ามาลดอะไรได้ต่างๆนานาหรือแม้แต่ลดกามเนี่ยที่มาถามข้อที่ว่ามามาสอนแบบนี้เดี๋ยวคนก็สูญพันธุ์หมดเนี่ยลดกามจนกระทั่งไม่แต่งงานเนี่ยเขาก็เข้าใจไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปอธิบายหรอกนะลำบากนะอ้าวนี่มาอีกคนสายคุณสายลมเหนืออ๋อคุณสายลมเหนือพ่อท่านข้าลูกสาวปิดเทอมม.2สมาชิกขาปฐมโศกเขาไปอยู่กับพ่อ1สัปดาห์ก็กลับมากอดแม่บอกว่าหนูกลับมาแล้วแล้วก็ขอไปหาเพื่อนรุ่นพี่ที่ยังไม่ปิดเทอมดิฉันเป็นแม่รู้สึกน้อยใจลูกดูสิจากกันไปตั้งอาทิตย์นึงกลับมายังไม่หายคิดถึงเลยไปหาคนอื่นซะแล้วต่อมาดิฉันก็ตั้งหลักได้พิจารณาตามคำสอนของพ่อท่านทำให้เข้าใจลูกที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นความน้อยใจลูกก็หายไปทำให้ได้คิดว่าหากเราปฏิบัติธรรมเราจะไม่หาเรื่องทุกข์ใจให้ตัวเองได้เอาตัวออกจากทุกข์ได้ด้วยจึงเล่ามาสู่ฟังค่ะอ้าวสาธุดีแล้วหัดพิจารณาเงินไม่ใช่ว่าไปตีอกทกหัวตัวเองเข้าไปนะแล้วก็ไปตู่ลูกอีกอะไรอีกไปต่างๆนานานะเอานะลูกเขารักลูกกับพยายามนะดูแลสั่งสอนลูกให้ดีๆนะไม่จะเอาอะไรอ่ะต้องการอะไรจากลูกเขานักเขาหนานะจะต้องการให้เขามารักให้เข้ามาอะไรๆต่างๆนานานะแบบนี้เลี้ยงลูกต้องการผลนะเลี้ยงให้เขาดีกันแล้วกันนะเขาจะมีปัญญาถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆเขาจะมีปัญญาเขาจะรู้จักกตัญญูกตเวทีเขาจะรู้จักความรักที่ดีไม่ใช่ความรักอย่างผูกพันติดยึดจนกระทั่งเป็นทุกข์ไม่นี่คุณยังมีติดยึดผูกพันอยู่อย่างเงี้ยระวังเถอะทุกข์จะกินหัวเอาอ้าวมีคนถามมาว่าจากห้องส่งนี่เองสแกนกรรมให้กันได้จริงๆหรือคะสแกนกรรมน่าอาตมาก็ฟังแล้วก็ยังเข้าใจเข้าไม่ได้ว่ามันหมายความว่าอะไรสแกนกรรมเนี่ยนะยังไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครอธิบายให้อาตมาฟังแล้วเขาทำยังไงสแกนกรรมนี่คือการกระทำอย่างไรสแกนมันคือยังไงสแกนกรรมสแกนนี่หมายความว่าเอามาถ่ายทอดสแกนแปลว่าอะไรฮะมองเห็นกรรมเก่าสแกนนี่คือทะลุมองเห็นกรรมเก่าแล้วมองเห็นกรรมเก่าของตนเองไม่เห็นของคนอื่นอวดอุตริดิพัตไทยนะนอกรีดนะไปเที่ยวได้วุ่นวายคนอื่นเขาถ้าจะตรวจกรรมของตนเองว่าเราทำชั่วมาแล้วเราก็รู้ชั่วนั้นแล้วก็เลิกซะฝึกฝนดีๆละลดเหตุที่มันทำชั่วนั้นให้ได้อย่างนี้น่าทำเดี๋ยวยิ่งไปว่าอวดเก่งว่าไปเที่ยวได้รู้กรรมคนนั้นรู้กรรมคนนี้แล้วก็จะเลิกกรรมให้เขาจะลดกรรมให้เขาอย่าไปเชื่อทำไม่ได้ในโลกพระพุทธเจ้าเองยังไม่ทำเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเรามีแต่ชี้ทางให้เธอไปปฏิบัติให้เธอทำไปช่วยกรรมคนนั้นกรรมคนนี้ได้ข้านแย้งคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีใครช่วยกรรมใครได้แก้กรรมให้สะเดาะเคราะห์ให้อะไรนี้ไม่มีกรรมมัสกตากรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทกรรมเราต้องรับมรดกกรรมของเราไม่ใช่คนไหนจะมาแก้คนไหนจะมาเปลี่ยนไม่มีของเราเองเราก็ต้องรับกรรมของเราเราทำกรรมแล้วเราไม่รับเป็นของเราก็ไม่ได้ใครมาแก้ไม่ได้เราต้องแก้ของเราเองคือเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีนั่นคือการแก้เราต้องทำอย่างนั้นแล้วกรรมนั้นจะลงไปสั่งสมไปสังเคราะห์กันไปจัดแล้วขนาดมันสังเคราะห์กันพระพุทธเจ้ายังบอกเป็นอจินไตยเลยกรรมวิบากมันจะไปสังเคราะห์กันยังไงไม่รู้แต่จงเรียนรู้กรรมดีกรรมชั่วแล้วจงทำพยายามทำกรรมดีอย่าทำชั่วกรรมชั่วไม่ทำเสียเลย นั่นแหละคือการแก้กรรมใครมาอาสาแก้กรรมแค่มาอวดดีคือกรรมทิ้งไปเลยคนอวดดีอย่างนี้ไม่มีในโลกไม่จริงเขาหลอกทั้งนั้นเชื่อนะเชื่อสิพระพุทธเจ้าตัดไปชัดเจนแล้วนอกรีดในศาสนาพุทธแท้ๆแล้วก็เลอะเทอะแบบนี้ยู้เสียหายหมดขายขี้หน้าพระพุทธเจ้ามากจากจังหวัดตากที่จังหวัดตากสัญญาณชัดเจนดีฝนไม่ตกอ้าวรายงานฝนมานี่คงหลายวันแล้วนี่มันพึ่งตอบที่ถามมาในวันก่อนจากพันธมิตรระนองหนึ่งถ้าเรารู้ว่าพระที่วัดมีข่าวไม่ดีเรารู้ว่าพระที่วัดมีข่าวไม่ดีข่าวนี้มีมูลความจริงแต่ไม่มีใครที่จะเอาผิดเพราะไม่อยากมีเรื่องกับพระทำให้เราไม่อยากไปวัดไม่ทำอาหารไปถวายแต่นั่งฟังพ่อท่านเทศแทนไม่ทราบว่าเราทำผิดหรือเปล่าคะเพราะไปแล้วไม่สบายใจจึงไม่ไปดีกว่าคุณก็ทำถูกแล้วนะที่จริงจะทำให้ถูกกันนั้นก็จะต้องบอกผู้ใหญ่บอกพระผู้ใหญ่ที่เราเห็นว่าพระผู้ใหญ่ที่จะช่วยจัดการอันนี้ได้ให้ไปตรวจสอบยิ่งคุณมีข้อมูลหลักฐานก็นำไปให้หรือใครมีข้อมูลหลักฐานด้วยก็นำไปเสนอเพื่อจัดการกับข้อผิดความผิดถ้าปล่อยปละละเลยอย่างนี้ปล่อยให้พระไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีไปแล้วไม่เอาภาระช่วยจังชีดีช่างสงเสื่อมหมดศาสนาพังหมดนะไม่เอาตาดูหูแลไม่ได้คฤหัสถ์เนี่ยต้องช่วยดูแลพระนะท่านฝากไว้กับทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ต้องช่วยดูแลกันนะถ้าทำไม่ดีก็ต้องช่วยจัดการนะช่วยทำให้มันดีขึ้นอย่าปล่อยให้มันเลอะเทอะอยู่ในแดนสงแดนพระนะไม่งั้นก็บาปของตัวเขาด้วยแล้วก็ทำให้สังคมเสียหายศาสนาก็พลอยตกต่ำไปด้วยนะสองการทำบุญทำทานถ้าเราทำกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่แต่เราก็อยากทำเพราะเราหวังอยากได้บุญไม่ทราบว่าคนที่ทำบุญแบบนี้จะได้บาปไหมคะถ้าไปส่งเสริมเช่นเราไปส่งเสริมคนที่ทำไม่ดีในสังคมทำไม่ดีธรรมดานี่แหละนะเช่นเราไปส่งเสริมโจรโจรคนนี้ไม่มีปืนว่ะไม่มีเครื่องมือที่จะไปทำชั่วเราก็เลยส่งเสริมโจรซื้อปืนให้โจรคุณให้ทานนะซื้อปืนให้โจรจะได้บุญหรือบาปตอบสิได้บุญหรือบาปตอบได้ทุกคนขนาดโลกธรรมดาเนี่ยเราจะไปช่วยจะไปส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำชั่วทำบาปเพิ่มขึ้นเรารู้แล้วเขาทำไม่ดีแล้วไปช่วยให้เขาทำไม่ดีบาปแน่นอนยิ่งผู้ที่ทำไม่ดีเป็นผู้ที่เป็นพระเนี่ยผู้ที่ไม่ดีปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบที่คุณถามมาเนี่ยแล้วคุณก็ไปทำบุญกับอย่างนี้เลี้ยงเอาไว้อย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยงท่านให้ความบาปเลยถ้าเราแน่ชัดว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วยิ่งมาเป็นพระเป็นเจ้ามาบวชแล้วไม่ดีไปทำบุญกับส่วนที่มันจะไม่เป็นบาปอะไรคือคนที่เขาน่าสงสารน่าจะทำบุญให้ด้วยเนี่ยไปทานกับคนที่เป็นประโยชน์เขาไม่ได้ให้ส่งเสริมเขามีชีวิตได้แข็งแรงได้ทำงานนี่ดีกว่าไปเห็นอยู่จนโตว่าคนนี้ก็ทำไม่ดีทำช่วยไปส่งเสริมให้เขาอยู่ในสภาพนั้นให้เขาอดความบาปนี่คือจะให้อาหารแล้วจะได้เลิกศึกออกมานะพอจะส่งเสริมให้เขาทำบาปอย่างนี้จะบอกว่าบาปไม่บาปแน่นะจะไปทำจากหนุ่มน้อยขันติกรุงเทพครับขอท่านช่วยอธิบายสภาวะนิพพานให้เข้าใจด้วยครับจิตหลังนิพพานจะยังอยู่หรือว่าสลายไปไหนครับนะตอบแล้ววันนี้ก็ตอบนะนิพพานวันนี้ก็พูดไปแล้วอ้าวบอกอีกสั้นๆนิพพานคือลักษณะของกิเลสดับสนิทในจิตดับสนิทด้วยนะนิพพานกิเลสต้องดับสนิทนะสภาวะนิพพานคืออาการกิเลสต้องรู้จักตัวกิเลสคนถึงจะรู้ได้ว่านิพพานรู้จักตัวกิเลสอย่ากลางละเอียดมันตรงนี้มันยังมีลีลาแรงเรียกว่ากิเลสหยาบพอเบาลงเนี่ยว่ากิเลสกลางจนเหลือน้อยจนกระทั่งมันหมดเรียกว่ากิเลสปลายจบปลายหมดดับไม่มีอาการกิเลสอีกเลยเกิดในจิตเราเรียกว่านิพพาน กิเลสตัวหนึ่งดับมันสนิทตัวหนึ่งก็นิพพานตัวหนึ่งหรือนิโรธดับหลายๆตัวหรือดับจนหมดกิเลสในตัวเราเป็นอรหันต์จิตหลังนิพพานจะยังอยู่หรือว่าสลายไปไหนครับจิตหลังนิพพานก็ยังอยู่จึงจะเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ในยุคไหนก็แล้วแต่ยุคพระพุทธเจ้าพระอนนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลาที่ท่านเป็นอรหันต์แล้วจิตก็ยังอยู่กับท่านนะทีจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตไม่มีกิเลสไม่ทุกข์ไม่สุขนะส่วนตายแล้วจากร่างกายตายนั้นก็แล้วแต่ท่านจะบำเพ็ญพุทธภูมิต่อหรือท่านจะปรินิพพานไปเลยก็แล้วแต่ท่านนะจากลูกพ่อที่เหมือนถูกตัดหางโอ้จากลูกพ่อที่เหมือนถูกตัดหางพ่อท่านคะคนอยู่วัดได้เขาเรียกว่าคนมีบุญอยู่วัดได้โดยไม่มีภาระทางบ้านไม่มีพันธะใดๆในเรียกทางบ้านไม่สนใจกับคนที่ถูกตัดหางปล่อยวัดเหมือนกันไหมคะหนูคิดไม่ออกจริงๆคนที่ถูกตัดหางปล่อยวัดคุณใช้สำนวนว่าถูกตัดหางปล่อยวัดคำว่าถูกตัดหางปล่อยวัดก็หมายความว่าไม่ดูแลในจำนวนโลกโลกนะไม่ดูดำดูดีไม่ดูแลอะไรนะปล่อยไปตามมีตามกรรมนะเป็นตัวทางต่อจำนวนเนี่ยนะคนที่ถูกตัดหางปล่อยวัดเนี่ยนะหมายความว่าเหมือนกับเจตนาดีเอาแล้วปล่อยไปเถอะไม่ดูดำดูดีเขาจะชั่วจะดีอะไรไม่ดูดำดูดีเขาเลยนะก็เหมือนปรารถนาดีตัดหางปล่อยวัดเหมือนตัดไปเข้าตามสบายเขาจะช่วยจะดีปล่อยเขาอันนี้คนใจดำนะคนอยู่วัดได้เขาเรียกว่าคนมีบุญทีนี้อยู่วัดได้โดยไม่มีภาระทางบ้านไม่มีปัญหาใดๆทางบ้านไม่สนใจเอาสภาวะของคนที่อยู่วัดไม่มีภาระทางบ้านหรือไม่มีภาระใดๆหรือทางบ้านไม่สนใจคนนี้แล้วทางบ้านปล่อยให้อยู่วัดเลยกับคนที่ถูกตัดหางปล่อยวัดอาตมาอธิบายแล้วถูกตัดหางปล่อยวัดคืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่อยู่วัดได้โดยไม่มีภาระทางบ้านไม่มีปัญหาใดๆก็ดีสิอยู่วัดได้ก็ดีไม่มีภาระใดๆยิ่งดีใหญ่สบายนะเพราะฉะนั้นใครไปสร้างภาระลำบากลำบากนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องอย่าไปสร้างภาระและถ้าเผื่อว่ามีภาระที่จำเป็นเช่นเรามีภาระทางบ้านมีแม่มีพ่อแม่ก็ช่วยตนเองไม่รอดแล้วก็หนีมาอยู่วัดอย่างนี้ไม่ควรเราต้องช่วยดูแลพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่มีแล้วพี่ๆน้องๆช่วยกันดูแลพอไปได้หรือได้อย่างดีแต่คุณจะมาอยู่วัดมันก็ไม่เสียหายนะส่วนมากนะก็พ่อแม่มีลูกมีหลายคนแล้วลูกต่างคนก็ต่างไม่เอาภาระพ่อแม่เรามาอยู่วัดก็ดึงให้เราออกไปช่วยพ่อแม่แล้วลูกทั้งหลายทั้งแหล่ก็ไม่เอาทานหาว่าพวกเราเนี่ยอยู่ได้เพราะพวกเราอยู่ง่ายๆสบายๆไม่ต้องไปหาเงินหาทองไปดิ้นรนอะไรมากแล้วอยู่กินง่ายๆแล้วก็ทำเลี้ยงพ่อแม่ไปได้ก็เลยกลายเป็นภาระของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วถูกดึงออกไปช่วยพ่อแม่อย่างนี้ก็มีกันไม่น้อยเหมือนกันพวกเราเนี่ยก็เอ้าก็มันมีใครมีเวรมีภาระมีวิบากแบบนั้นก็จำเป็นนะก็ต้องรับไปเพราะว่ามันทำไงได้วิบากถือว่าพี่น้องมาช่วยกันเราไม่ใช่มาช่วยพี่น้องมาเกิดร่วมท้องด้วยกันแล้วแต่พี่น้องไม่ช่วยพี่น้องไม่ดีไม่ช่วยพ่อแม่เลยทิ้งภาระให้เราก็แสดงว่าวิบากของคุณก็รับไปก็แล้วกันแต่ถ้าเผื่อว่ามีพี่น้องที่ดีบอกไปเลยพี่น้องนี่โอ้โหเข้าใจไปปฏิบัติเลยส่งเสริมไม่ต้องร้องนี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองเดี๋ยวน้องเลี้ยงเองพ่อแม่เท่านี้ไม่มีปัญหาคนนั้นก็มีวิบากดีมีบุญก็แล้วแต่คนแล้วแต่ใครจากจังหวัดกระบี่ได้ฟังมาว่าสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าสิทธารัตถะ ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรจึงเดินทางไปหาความจริงด้วยตนเองอยากทราบว่าท่านสิทธารัตถะค้นหาความจริงเจอหรือยังหรือไม่ครับอ๋อใครที่ถามมาอะไรเนี่ยที่อาตมาเขียนชื่อคนนั้นถามมานะเขียนชื่ออาตมาอ่านแล้วไม่รู้ว่าประวัติอะไรใครเนี่ยโอ้คงเป็นสิทธารัตถะนี้อ้าวตอบอันนี้อาตมารู้นะอันนี้อันนั้นเนี่ยถามมาชื่อนั้นไม่ได้คุ้นหูเลยน่าจำไม่ได้แล้วชื่อว่าอะไรแต่สิทธารัตถะนี่รู้ผ่านตอบนะภิกษุที่ชื่อสิทธารัตถะนั้นเป็นนิยายไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องจริงเขาแต่งเรื่องในสมัยพุทธกาลแต่งเป็นนิยายคนแต่งเป็นชาวเยอรมันหรือไงเนี่ยอาตมาก็จำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ดูเหมือนอาตมาไม่ได้อ่านแต่ผ่านตาแต่อาตมาเป็นคนไม่ค่อยอ่านนิยายเท่าไหร่อ่านอยู่เด็กๆอ่านเยอะเหมือนกันตอนเด็กๆอ่านไปในสมัยหลวงวิจิตรวาทการแล้วก็นักเขียนคนนั้นคนนี้หลายๆคนอ่านนี่เป็นนิยายสิทธารัตถะเขาแต่งเรื่องของเขานี่แหละฟังตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เข้าใจก็เดินทางเขามาลอกเรียนเรื่องกามนิตคล้ายๆกันกับกามมนิตฟังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องในพระไตรปิฎกมีอยู่อาตมาจำชื่อไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าแต่ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องก็เดินแสวงหาไปอีกทั้งที่นั่งคุยกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเหมือนกามนิตกรรมนี่ก็มาเอาจากตำนานของในพระไตรปิฎกเอาไปแปลเป็นนิยายแต่กามนิตปาจิตถีก็นิยายสิทธารัตถะก็นิยายอาตมาไม่ได้อ่านเรื่องของเขาจึงเดินทางไปหาความจริงด้วยตนเองอยากทราบว่าสิทธารัตถะค้นหาความจริงเจอหรือไม่ครับตอบอาตมาตอบได้เลยว่าไม่เจอหรอกพอนิยายไม่เจอหรอกและผู้เขียนนิยายก็ไม่ใช่พระอรหันต์นะไม่ใช่ผู้เจอธรรมะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นไม่รู้จักหรอกไม่ได้นะเพราะแม้แต่กามนิตก็เหมือนกันเป็นเทวนิยมโมโหมีภาคสวรรค์ขึ้นไปมีวาสิทธิไปอยู่ในเมืองสวรรค์ไปเกิดในดอกบัวอะไรใดอีกโอ้โหนะอันนั้นก็อาตมาเรียนชั้นมัธยมต้องอ่านก็เลยรู้เรื่องกามนิตนะเรื่องสิทธารัตถานี้ไม่ได้อ่านนะต่อมาจากญาติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่ผ่านมานี้ได้ขึ้นไปภูผาฟาน้ำมีท่านสมณะท่านตั้งตบะอดอาหารท่านอดมาได้23วันเป้าหมายของท่านคืออดอาหาร36วันให้ตัวเลขเท่ากับอายุของท่านคือ36ปีขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่าตบะบำเพ็ญอย่างนี้จะทำสุขภาพของท่านเป็นอันตรายหรือเปล่าคะท่านก็ควรรู้นะควรรู้จักตัวเองว่าท่านจะอดไป36วันแล้วเนี่ยท่านอดไปเพื่อที่จะอ่านจิตอ่านใจแล้วก็รู้จักการประมาณในการที่จะยังชีวิตอยู่โดยมีกำหนดว่าจะอด36วันอาตมาว่า36วันก็อดได้นะไม่ตายหรอก36วันนะถ้าเผื่อว่าปฏิบัติดีนะใช้รู้จักใช้พลังงานรู้จักอะไรต่ออะไรทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านอดไปแล้วก็ขอเตือนถ้ามันไม่ดีนะอาการของร่างกายมันไม่ดีจริงๆมันไปไม่รอดไม่ไหวอย่าฝืนนะอย่าฝืนอ่านอาการร่างกายกับอ่านอาการกิเลสกิเลสบางทีเนี่ยมันยังที่จริงร่างกายมันไปได้แต่กิเลสมันจะอยากก็ต้องรู้กิเลสให้จริงแต่ถ้าร่างกายมันไปไม่ได้แต่กิเลสเหมือนกันนะมันจะเอาให้ได้ตายหรือไม่สุขภาพร่างกายเสียก็เป็นได้เป็นอันตรายนะที่คุณคนนี้ห่วงมานะก็ต้องเตือนนะต้องบอกกันให้ดีอาจารย์ผู้ใดเป็นอาจารย์ดูแลหน่อยนะจากคุณตีนวทหารไทยที่ชายแดนเขมรหากเขายิงทหารเขมรและยิงถูกด้วยทหารจะได้บาปไหมครับ การทำร้ายผู้อื่นอ้างเหตุใดๆก็แล้วแต่การทำร้ายผู้อื่นบาปทั้งนั้นการทำร้ายสัตว์ก็บาปการทำร้ายคนยิ่งบาปกว่า พราะการที่จะไปทำร้ายกันบาปด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่แต่ทีนี้ด้วยโลกเขาก็จะต้องพิทักษ์รักษาของเพราะว่าเขาก็หวงแหนเขาก็ต้องทำไปตามธรรมดาของสังคมนี่เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เพราะจะบอกว่าบาปก็ต้องบาปจริงนั่นสัจจศาสตร์แต่สังคมศาสตร์เขาก็ต้องหวงแหนเขาก็ต้องกันป้องกันกันเขาก็ต้องสู้กันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องวิสัยของโลกอาตมาก็อธิบายละเอียดไม่ได้ไม่ดีก็ทำไปตามที่เห็นควรแต่ตอบสัจจะต่อไปแล้วทำร้ายผู้อื่นบาปจากเสี้ยนน้อยไข้หวัด2009เป็นโรคหาลงมากินคนใช่ไหมครับก็น่าจะใช่เพราะโรคหาตัวนี้มันมาแปลกๆมันมาเรื่อยๆแล้วนี่คือยุคที่มันจะเข้ากาลยุคมันจะเป็นนี่แหละและที่บอกว่าคนที่จะมีชีวิตเหลือรอดมาได้ต้องอยู่ในสามร่มโพธิ์มีความหมายอย่างไรครับก็อยู่ในพระพุทธธรรมสงฆ์ก็ดีอยู่ให้รอดปฏิบัติทำให้มันบรรลุธรรมดีๆแล้วก็บรรลุแล้วก็จะรอดได้จริงๆจากจอดบุรีรัมย์หนึ่งขอเรียนถามพ่อจันว่าในฐานะพระโสดาบันนั้นจะฝึกสติปัฏฐาน4ควบคู่กับศีลอย่างไรบางสำนักฝึกเดินจงกรมบางสำนักฝึกเคลื่อนไหวนับจังหวะพ่อจะมีวิธีฝึกวิธีการฝึกในฐานะโสดาบันอย่างไรต้องฝึกถึงขั้นระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาหรือไม่เช่นน้ำทุกขันที่อาบข้าวทุกคำที่เคี้ยวต้องมีสติตลอดเวลาเพราะตัวผมนั้นเป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วทำอะไรเร็วสติไม่เคยทันการเคลื่อนไหวเลยอยากให้พ่อท่านแนะนำครับสตินั้นก็คือฝึกอย่างที่เขาพยายามฝึกแล้วมันจะไปต่อเนื่องมันจะรู้ทุกขันขันน้ำทุกขันข้าวทุกคำเคี้ยวมันรู้ไม่ได้หรอกนะมันรู้ไม่ได้อย่างนั้นรู้ไม่ได้ตั้งสติให้รู้โดยมีหลักมีศีลนะแล้วสมบูรณ์ศีลโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคานี่คือหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศีลทำไมต้องมีศีลก่อนศีลคือกำหนดให้พอเหมาะนิดหน่อยศีล5เป็นหลักจริงๆศีล5นี่เป็นศีลพื้นฐานเลยถ้าปฏิบัติศีล5นี่ครบแล้วเข้าใจศีล5นี่เป็นพระอรหันต์ได้จริงๆเพราะศีลข้อที่1เนี่ยลดความโกรธความโทสะมูลศีลข้อที่2ลดโลภะมูลศีลข้อที่3ลดราคะมูลศีลข้อที่4ซื่อสัตย์ศีลข้อที่5มีสติเพราะสติที่พยายามรู้ว่าศีล1 2 3 4นี่แหละเราสามารถที่จะควบคุมตัวเราได้เท่าไหร่อ่านจิตอ่านใจให้ได้เอาศีลนี่เป็นหลักแล้วก็ทั้งหมดอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบสัมผัสก็พยายามอ่านจิตให้ทันเครื่องใช้เครื่องสอยก็เอาแรกเอาอาหารก็ได้ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวก็ได้โภชเนมัตตัญญุตาแล้วก็ดูว่าเราจะเกิดกิเลสเพราะไอ้ตัวที่มันจะไม่กินเนื้อสัตว์นี่แหละนะให้ได้และอ่านจิตให้เป็นนี่แหละคือการปฏิบัติแบบของอาตมาพาทำนะเพราะฉะนั้นติดตามดีๆอาตมาอธิบายมากกว่านี้นะสองชื่นชมคุณสลทวดนะคุณสายลมที่บางนี้เพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจศึกษาธรรมะตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าหายากมากเขาตั้งสบะทำว่าจะไม่เดินห้างในช่วงเข้าพรรษานี้ซึ่งคนทุกวันนี้ติดเสพการเดินห้างมากขอส่งใจไปช่วยให้ทำสำเร็จครับอ้าวก็อวยพรกันมาดีนะอ้าวก็สาธุด้วยเอาละอาตมาคงจะต้องหยุดเท่านี้นะรู้สึกอาการถ้าศึกรุกตอนนี้ก็จะขอจบธรรมดาจะเนิ่นนานไปกว่านี้หน่อยนึงแต่ตอนนี้อย่าบอกใครถ้าศึกบุกก็เลยจะต้องขอจบกันตอนนี้ก่อนเวลาก่อนธรรมดาอาตมาจะเลทๆไปหน่อยช้าๆเสื่อยๆไปหน่อยแต่อาระหนึ่งก็พอดีเวลาก็ขอจบรายการนี้ตรงแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเจริญธรรมทุกคน